Старшиня Папской Рады Спрояния Христианскому Одинству кардинал Курт Кох сёння ў інтэрв'ю агенцтву італьянскага епіскапату падкрэсліў важнасць сёлетняй тэмы тыдня малітваў за адзінства хрысціян, якую прапанавалі індыйскія студэнты, тое, чаго пан чакае ад нас. Ён упэўнены, што хрысціяне павінны быць салідарнымі перад абліччам насілля і пераследу, гаворачы аб праблемах, якія стаяць перад экуменічным дыялогам, іерарх падкрэсліў, што сёння яны набываюць часта этычны характар, асабліва ў дачыненні да пратэстанцкіх супольнасцяў. Кардынал з жалем адзначыў, што калі хрысціяне будуць мець адрозны погляд на этычныя каштоўнасці, не можна будзе весці размовы аб эфектыўнай евангелізацыі і плённасці экуменічнага руху. Ён адзначыў, што сёння не можна гаварыць пра нейкую канкрэтную дату, калі будзе дасягнута адзінства паміж паслядоўнікамі Хрыста. Адзінства – гэта дар Святога Духа, аб якім трэба прасіць, але мы павінны быць адкрытымі для атрымання гэтага дару, адзначыў кардынал Курт Кох.